Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tarlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulu idim. İki əl şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramı da Azadlıq Radiosunda. Bizi həmişəki kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə baxa bilərsiniz. VIP televiziyasından, Azadlıq televiziyasından və bizə qulaq asa bilərsiniz. Yenə də peklərdə, Hortbörddə və ya TürkSatda. Bugün ikinci saatdə qonağımız deputat Zahid Oruc olacaq, amma bugün birinci saatda da biz elə parlamentin müzakirəyə çıxardığı bir başqa məsələdən danışacaq. Bu hesablama palatasının hesabatı ilə bağlı deyil, sadəcə bugün. Bir qrup deputat ötən həftə baş vermiş bir hadisəyə münasibət bildiriblər. Məsələ bundadır ki, deputatlar ötən həftə diplomatik korpusun, Azərbaycandakı diplomatik korpusun İctimai Palatanın nümayəndələri ilə görüşməsinə öz münasibətini bildirib. Hətta Fərəc Quliyev deputat deyib ki, Azərbaycan parlamenti xarici səfirliklərin müxalifət partiyaları ilə keçirdiyi görüşlərə adekvat cavab verməlidir. Parlamentdə komissiya yaradılmalı. Bu komissiya diplomatik korpusun fəaliyyətini araşdırmalıdır. Bəzi ərəb ölkələrində keçirilən eksperimentləri Azərbaycanda da həyata keçirmək niyyətləri aşkarlansa, onlardan bəziləri hətta persona non grata elan edilməlidir. Bu, Fərəc Quliyevin dedikləridir, amma tək o bu haqda danışmayıb. Yapçı millətvəkili Siyavuş Novruzovun da dediklərini dinləyək, sonra studiyada söhbəti davam etdirəcəyik. Səs rejissoru hazırlayır söhbəti. Amma mən bu arada studiyamızın qonağını təqdim edeyim. Siyasi analitik Rüstəm Seyidov studiyamızda da. Axşamınız xeyir olsun. Səsləri dinləyək, sonra söhbətimizi başlayaq.
Yəni, Ərəb yazı projesinin İnqilab adı ilə yaxın şərqdə eksperiment edib, sonucu taliyyə rüşkünə buraxılan Ərəblərin taliyyəni təbii ki, biz yaşamamalıyıq. Bu bizim mövqeyimizdir və üstəlik, Ərəblər bizdən fərqli olaraq başqa dövlətlə müharibə vəziyyətində deyildilər. Buna baxmayaraq, bu bölgədə böyük bir xaos yaranıbdır. İndi də bu xaos yaşanır və hələ bu icebergin görünən üzüdür. Bu acı tarihi və təcrübədən nəticə çıxararaq Azərbaycan öz taleyini özü müəyyənləşdirməlidir. Yəni bu eksperimentdən biz dərs almalıyıq. Heç bir legitimliyi olmayan və legitim orqanları tanımayan, birliklərlə danışıqlar aparan, məsəl üçün İctimai Palatanın, danışıq aparan bir çox beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlərin diplomatik korpusları, məsəl üçün mən hesab edirəm ki, bunlar görüşləri xalqdan gizlətməməlidir. Əgər bu danışıqlar, normal danışıqlardır və Azərbaycanın xeyrinədirsə, onlar rəğbət qazana bilərlər. Bəs rəğbət qazanırlarsa niyə gizlədilir? Deməli, burada normal bir şeylər yoxdur ortada. Ona görə bu adamların həm müxalifətə sertifikat verməyi və kimlərə danışığı özü müəyyənləşdirməli deyil və hesab edirəm ki, həm də burada şübhəli başqa bir məqam da ortaya çıxır ki, nə üçün parlamentdə təmsil olunan partiyalarla danışıqlar aparılmır və dövlət maraqlarımızın qorunması naminə parlamentdən adekvat davranış tələb edirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycanda oxşar eksperiment cəhdinin olub-olmamasını araşdırmaq üçün parlament komissiyası yaradılmalıdır və bu komissiya ekspertlər daxil edilməlidir və biz burada diplomatik korpusun nümayəndələrinin hansı işlə məşğul olmasını araşdırandan sonra ehtiyac olarsa bəzilərinin persona non grata elan olunması.
Və təəssüflər olsun ki, bir qrup ölkənin səfirləri və səfirliyin nümayəndələri də həmin o dağıdıcı qüvvələrlə, həmin o Azərbaycanın inkişafını gözü götürməyən insanlarla, Azərbaycanın maraqlarına deyil, həmin o elə dövlətlərin maraqlarına qulluq edən, xidmət edən insanlarla gedib görüşlər keçirdirlər, söhbət aparlar. Sual olunur. Azərbaycanda təbii ki, siz akreditasiya olunmuşsunuz və istənilən şəxsinin fərdlə görüşə bilərsiniz. Nəyə görə Azərbaycan qaçqını ilə 1 milyondan artıq olan qaçqını ilə bir dəfə görüşməmişsiniz? Nəyə görə indiyə qədər 9 yaşında uşağın, şəhid olan uşağın ailəsinə gedib bir başsağlığı verməmişsiniz? Nəyə görə Azərbaycanın iki qəhrəman oğlu Ermənistan tərəfindən müharibə qanunlarını pozaraq onların nəşinin qaytarılması ilə bağlı barmaq barmağın üstündə qoymamışsınız. Bunlar insan hüquqları deyilmi? İnsan azadlıqları deyilmi? Bəlkə bunlar Avropa xaritəsində göstərilməyib. Hər bir hüququndan itirmiş insanlar var ki, Avropa xaritəsinin bütün maddələri ilə üst-üstə düşür onların hüquqlar. Niyə indiyə qədər bir dəfə maraqlanmırsınız və bilavasitə ATƏT-in nümayəndələri bununla məşğul olmalıdır, bilavasitə bunların vəzifə bu. O insanlarla gedib görüşürsünüz ki, cəmiyyət tərəfindən o insanlar tamamilə boykot olunublar. Ona görə də parlamentdən bir sorğu göndərək bu müxtəlif diplomatik nümayəndələr ki, əgər siz üzərinizə düşən bu vəzifələri yerinə yetirmişsinizmi növbəti bir vəzifə haqqında düşünürsünüz?
Bu Siyavuş Novruzovun dedikləri idi. Ondan öncə isə mən dediyim kimi Fərəc Quliyev öz çıxışını elədi. Parlamentin spikeri Oqtay Əsədov da, vitse spiker Bahar Muradova da, digər millət vəkili Mübariz Qurbanlı da bu haqda danışıblar. Biz sonrakı dəqiqələrdə onların çıxışlarını təqdim eləyəcəyik. Amma mən istəyirəm ki, Rüsam müəllim, eşitdiniz çıxışlarını, necə qiymətləndirdiniz? Yəni, bu çağırışlar. Həftənin əvvəlində isə biz demək bu haqda da işdən sonra da müzakirə aparmışdıq. Avropa Birliyinin bəyanatı olmuşdu ötən həftə. Bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmışdı. AB-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri və həmin o bəyanat qərəzli adlandırılmışdı, qeyri-obyektiv adlandırılmışdı. Bu gün isə parlament müzakirələri başlayır.
Doğrusu, bəlkə bir qədər kəskin gəlsə də mən bu sözlər, mən elə gəlir ki, əsasən də Siyavuş Novruzovun çıxışı başdan ayağa riyakarlıq və demagogiyadır. Elə sualları Siyavuş Novruzov verdiyi sualları mən də verə bilərəm. İstənilən bir Azərbaycan vətəndaşı da verə bilər. Nəyə görə 17 il ərzində Azərbaycan parlamenti Qarabağ üzrə komissiya yaratmayıb? Nəyə görə Azərbaycan Respublikası dünyanın çox ən nüfuzlu təşkilatlarının siyasına görə Azərbaycan 5-ci, 4-cü yerdədir korrupsiyaya görə? Nəyə görə Azərbaycan parlamentinin sonuncu seçkilərini ictimai, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunmayıb? Və bu sualları çox uzatmaq olar, əfsus ki. İndi isə bu komissiya haqqında. Mən elə gəlir ki, deyin ki, narahatçılıq. Hətta burada biraz çaşqınlıq da var. Mən o qədər də indiki, yəni real, güya ki, nifrət doğruluğu müxalifəti mən o qədər də hakimiyyət üçün qorxulu hesab etmirəm. Bu mitinqlər cəhətləri olub ki, dəfə, üç dəfə. İndi güya ki, İsa Qəmbəri mi, ya da başqa İsmail Palatın şəxsləri mi çağırırlar. Amma real olaraq bir dənə gənc, tamamilə bu indiki qəbul olunmuş deməli, müxalifətdən bağlı olmayan Elşad Məcidli deyəsən, yoxsa
Elnur Məcidli.
Elnur Məcidli. Onu tam belə bir gülünç mənə gəlir ki, bir müəddə ilə ki, dövlətə qarşı, dövlət quruşuza qarşı açıq, deməli, şuarlara mı görə, təbliğə mi görə, onu deməli, cinayət işi başlayıblar.
Və axtarışa verirlər. Yəni, siz hesab edirsiniz ki, hakimiyyətin narahatlığından doğru bu çıxışlar daha
əlbəttə çox. Əlbəttə ki, mən elə fikirləşirəm ki, və deməli, gəlir ki, hakimiyyət bu özü üçün hətta, demək olar ki, həmişəki kimi bir normal və aydın özləri üçün aydın olan bir planları da yoxdur. Və bütün dünya ictimaiyyəti, bütün siyasətçilər mi, real olunub saatində işdə olan siyasətçilər mi, yaxud ki, siyasi analitiklər mi, qəbul edirlər ki, Ərəb ölkələrində olan hadisələr heç də göy ki, çarağının mu, ya da ki, başqa bir qüvvənin işinin nəticəsi deyil. Bu, məhz cəmiyyətin özündə doğrulmuş gərginliyin, deməli, bir üzə çıxmasıdır.
Mən dinləyicilərimizə deyim, bizə yazsınlar efir əşarəsi azadlıq radiosunu oktaza və yaxud da ki, mobil telefonlardan SMS yollayın 050-744-1017-yə və artıq bizə suallar gəlməkdədir. Demək ki, Fatimə yazır bizə, bu gülünç təklifin özü ölkədə hansı rejimin bərqərar olduğunu bir daha sübut edir. Bir ki, bəyəm hökumət məmurları özləri bütün keçirdikləri görüşlər haqda ictimaiyyətə məlumat verirlər mi? Həftə 8 mən 9 bağlı qapılar arasında keçirilən görüşlərdən ictimaiyyətin xəbəri var mı? Belə primitiv yollarla bu dayaz hökumət görəsən kimi qorxutmaq istəyir? Qərb diplomatlarını, müxalifəti və ya milləti? Başqa bir dinləyicimiz Rəsul yazır. Diplomatik missiyaların fəaliyyətini tənzimləyən Viyana konvensiyası mövcuddur. Mən bu məsələni qaldıran deputata tövsiyə edərdim ki, həmin konvensiya ilə tanış olsun. Mən başa düşürəm ki, həmin deputat beynəlxalq hüququ bilməyə bilər, amma bilmədiyi bir şey haqqında danışmaq düzgün deyil. Konvensiyada diplomatların bu tip görüşlərinin heç bir qadağa yoxdur. Əksinə, bəzi müddəalarında yazılır ki, bu cür görüşlərin keçirilməsi qadağan deyil. Bunu dinləyicilər yazır. Rüstəm əm, siz bir mütəxəssis kimi. Belə görüşlər ümumiyyətlə, biz bu həftənin əvvəlində, dediyim kimi, Xarici İşlər Nazirliyi də Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyin rəhbəri Roland Kobyanı çağıranda Xarici İşlər Nazirliyinə Rasim Musabeyevla müsahibə edirdik işdən sonra da. O deyirdi ki, Azərbaycan hökumətinin narahatlığı başa düşüləndi, çünki danışıqlar qapalı keçirilir, bağlı qapılar arxasında keçirilir və hökumətin narahatlığını başa düşmək olar. Və haqq da verirdi hökumətə bu sərt tonuna görə, izahatına görə. Mən indi sizdən soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, diplomatik korpusun belə, müxalifətlə belə qapalı görüşlər keçirmək hüququ varmı, yəni ixtiyarı varmı bu dinləyicinin yazdığı kimi bir izahat istəyərim.
Çox gözəl o dinləyici yazıb ki, diplomatik missiyaların və onların nümayəndələri Viyana konvensiyalarının tam aydınlıqla, tam belə, ən belə nöqtə vergülə kimi yazılıb hamısın. Və əlbəttə ki, istənilən diplomat, istənilən dəmsəfir mi? İstənilən Azərbaycan vətəndaşı ilə hansısa söhbətləri apara bilər, danışıqları apara bilər və bu heç də demək deyil ki, onu mütləq gərək, deməli, ictimaiyyətin qabağına mı çıxartsın, yaxud da pressaya mı, ya da ki, televiziya mı? Bu, yenə də deyirəm ki, nəinki narahatçılıq, amma hətta ki, çaşqınlıq haqqında xəbər verir bizə. Rasim Müsəbəyev isə belə xəbərdarlığı başa düşüləndir. Rasim Müsəbəyev, Rasim bəy 15-20 il ərzində həmişə hakimiyyətin mövqeyini yaxşı bacarıqlı müdafiə eləyə bilib.
Mən təklif edirəm ki, digər səslərə keçək. Səs rejissorumuzdan xahiş edək ki, bugün parlamentdə çıxış edən Mübariz Qurbanlının də fikirlərini biz efirə çatdıraq. Dinləyicilərimiz dinləsin, sonra söhbətimizi studiyada davam etdirəcəyik.
Təşəkkür edirəm, cənab sədir. Milli maraq deyilən bir anlayış var və hər bir ölkənin vətəndaşı ilk növbədə milli marağı qorumalıdır. Radikal müxalifətin son vaxtlarda Bakı şəhərində qarşıdurma yaratmaq cəhdləri milli maraqdan tamamilə uzaqdır. Və həmin radikal qanadın rəhbərliyində duran şəxslərin tarixi keçmişi, siyasi fəaliyyəti də bir daha sübut edir ki, onlar hər zaman Azərbaycanın milli maraqlarına ziyan vurmuşlar. Bugün Azərbaycan dövləti Ermənistan istisna olmaqla bütün dövlətlərlə normal siyasi-iqtisadi münasibətlərə malikdir. Bugün biz 145 dövlətlə ticarət-iqtisadi əlaqələr saxlayırıq. Azərbaycan qərb dövlətləri ilə də Asiya ölkələri ilə də, qonşuluqda olan ölkələrlə də çox sıxı münasibətlərə malikdir. Ona görə də bəzən çıxışlar edilərkən belə bir təəssürat yaranmasın ki, güya radikal müxalifətin nümayəndələrini, rəhbərlərini qərbdə kimlərsə dəstəkləyir. Mən əminəm ki, qərb dövlətlərinin rəhbərlərinin heç biri İsa Qəmbərin və Əli Kərminin mövcudluğundan xəbərdar deyirlər. Yəni, bilmirlər ki, bu adamlar var və ya yox. Qərb dövlətlərinin Azərbaycana gələn rəsmi nümayəndələri, yüksək səviyyəli xarici siyasət rəhbərləri və s. bir dəfə də olsun həmin radikal nümayəndələrlə görüşmüblər. Ona görə görüşmüblər ki, onların Azərbaycan cəmiyyətində hansısa bir gücə malik olmadığı həmin qərb rəhbərlərinə çox aydın şəkildə məlumdur. Və sonda sual ortaya çıxır ki, radikal müxalifətin xaricdən bu və digər formada dəstək alması tezisi nədən ortadadır? Bəli, bu gün xaricdə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində, Fransa Parlamentində, Rusiya Dövlət Dumasında, labirə İran Parlamentində və s. Ermənistanla bağlı olan, erməni lobbisi ilə bağlı olan siyasətçilər var. Bu gizlin deyil. Və bizim radikal müxalifət bu və digər formada həmin xarici dairələrin əlində bir alətə çevrilmişdir. Bugün Azərbaycanda hər hansı bir qarşıdurma olarsa, xaos olarsa, bundan kim qazanacaqdır? Əlbəttə, bundan bizə təcavüz edən Ermənistan qazana bilər. Ona görə Azərbaycan cəmiyyəti radikal müxalifətin bu hərəkətlərini qətiyyətlə pisləyir. Cəmiyyət onlara qarşıdır. Hakimiyyətdən çox cəmiyyətin bütün təbəqələri radikalizmin və onların törətdiyi tələblərin əleyhinədir. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti görür. Bugün Liviyada baş verən hadisələr zamanı 10 min Liviyalı həlak olubdur. Məgər bizə qarşıdurma yaradıb düşmənə xeyir verən addımlar atmaq lazımdırmı? Lazım deyil. Ona görə də mən əminəm ki, radikalizm iflasa uğrayıb və onların Azərbaycanda heç bir dayağı yoxdur. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, Əli Əhmədov.
Mübariz Qurbanlının millət vəkilinin dedikləri idi. Parlamentdə bir daha xatırladım ki, bir qrup millət vəkili bugün təşəbbüsünə çıxış edib ki, ötən həftə İctimai Palata ilə görüşən diplomatik korpusa, korpusun fəaliyyəti araşdırılsın və buna qiymət verilsin. Siyavuş Novruzov da təklif edib ki, sorğu göndərsin. Amma mən bir onu deyim ki, müzakirələr təxminən yarım saat çıxışlar davam edib, amma Oktay Əsədov parlamentin spikeri deyib ki, buna ehtiyac yoxdur. Azərbaycan belə çıxışlara, belə görüşlərə hazır olmalıdır. Rüstəm, studiyamızda Rüstəm Seyidov da siyasi analitik. Siz dediniz ki, bu əslində bu çıxışlar narahatlıq və çaşqınlıqla bağlıdır. Nədən qaynaqlanır bu narahatlıq, hökumətin narahatlığı və həmin diplomatik korpusla görüşdə nələrsə planlaşdırıla bilərdim əslində? Birbaşa ittiham olunurlar ki, niyə məhz radikal müxalifətlə əməkdaşlıq edirsiniz?
Birinci ondan başlayaq ki, mən bir qədər başa düşmürəm belə bir termini ki, radikal müxalifət. Radikal olub neyini bilər axır? Bina partladıblar, terror aktlar eləyiblər, kimsə öldürüblər, döyüblər. Hər kimi, üçmü bu parçalar kifayət qədər güçsüzdür. Və doğru deyir Mübariz Qubarını ki, onların o qədər ictimaiyyətdə belə əsası, yəni belə ictimai dayağı yoxdur. Ola bilər. Yaxşı. Tutaq ki, Mübariz familiyasını...
Qurbanlı.
Mübariz Qurbanlı yap parçasının ən belə ideologiya baxımından güclü bir figuralardan biridir. Bəs bu ki, deyir ki, belə ki, bunların heç bir dayağı yoxdur, onlar çox zəifdirlər, ictimaiyyət və xalq onları qəbul etmir, diplomatik misiyalar və siyasi liderlər, Qafqazla, Azərbaycanla məşğul olan şəxslər bunları tanımır və tanımaq da istəmir. Bəs nəyə görə onda siz indi bu saat hal-hazırda İsa Qəmbər 6 saat polis idarəsində saxlayırsınız? Nəyə görə hansısa bir gənc Parisdən Flashmob deyilən təzə bu internet vasitələrini istifadə edib miting keçirmək fəaliyyətini zədənə görə
aksiya keçirmək istəyiblər.
Aksiya keçirmək istəyinə görə ona qarşı beynəlxalq onu axtarışa verirsiniz. Bu çaşqınlıq deyilmi? Və Siyavuş Novruz deyir ki, və başqası deyir ki, buna qarşı bir komissiya yaradaq. Siyavuş Mübariz Qurbanlısı deyir ki, bunların heç bir gücü yoxdur. Biz bir,
yəni çıxışlar ziddiyyət yəni, təşkil edir.
Tamamilə doğrudur. Bu elə ancaq parlamentdə bu söhbətlərin ziddiyyəti var, özü ki, prinsipial ziddiyyətlər. Və bəlkə də Oktay Əsədov ona görə bu çıxışlara və diskusiyanı kəsdi ki, hakimiyyət deməli iki deputatı çıxışlarında demək olar ki, antagonistik ziddiyyətlər yola verdilər.
Aha, təzadlı fikirlər səsləndirirdilər ona görə. Mən təklif edirdim Bahar Muradovanın da dediklərini dinləyək, vitse-spikerin daha sonra söhbəti davam etdirəcəyik və bu arada siz yazın bizə 057-44-10-17-yə efir əçarəsi azadlıqradiosu.az. İndi isə Bahar Muradovanı işləyirik.
Bəyəm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, elə həmin görüşdə iştirak edən digər ölkələrin, səfirliklərinin nümayəndələri, onlar düşünmürlərmi ki, bu hərəkətləri Azərbaycanla münasibətlərə xələl gətirə bilər? Qoyun onlar da biraz narahat olsunlar da. Elə narahatçılıq bizim payımıza mı düşüb hər zaman? Ona görə də mən bütün məsələlərdə günahı bizdə görməyin, güzəşdə bizim tərəfdən getməyin, vacibliyini vurğulayanlara bu sözü demək istəyirəm ki, yetər ki, bizi başqalarının qarşısında daim borçlu hesab etməyiniz. Bizim heç kəsə borcumuz yoxdur. Həmin ölkələr, həmin ölkələrin iqtidarları bu bölgədə maraqlara malikdirlər. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm digər maraqlara malikdirlər. Bu maraqları da yerinə yetirmək istəyirlərsə bizim maraqlarımıza da hörmət etsinlər. Və Azərbaycanda müstəqil dövləti qoruyub saxlamaq, onun dönməzliyini təmin etmək Azərbaycan xalqının əzəli və əbədi hədəfidir. Bu hədəfə getmək yolunda kim bizə mane olacaqsa, onun kimliyinə nasib olmayaraq sözümüzü deyəcəyik. Necə ola bilər ki, siz bizim əlimizlə qurub yaratdığımız, min bir əzab vəziyyətə başa gətirdiyimiz dövlətin bozulması, necə deyirlər, dağılması istiqamətində, bu dövlətə ziyan vurulması istiqamətində hər hansı səylərdən, hər hansı cəhdlərdən narahat olmursunuz, hansısa səfirlərin ünvanına söylənən fikirlər sizi narahat edir. Məsələn, mən o səfirlərin yerinə olsaydım, bu məsələ ilə bağlı izahat verərdim. Mətbuatda və ictimai gündəmdə belə bir fikir var ki, həmin görüşdə maliyyə məsələlərinə əlaqədar söhbət olub. Qoy bunu açıqlama versinlər. Niyə vermirlər açıqlama bununla bağlı ki, belə bir söhbət olmayıb? Və yaxud da deyirsiniz ki, bizlə və istənilən siyasətçilərlə onlar görüş keçirə bilərlər. Bəli, keçirirlər. Biz burada görüş keçirəndə beynəlxalq şöbənin nümayəndəsi bizim yanımızda oturur. Televiziya çəkir, mətbuatın nümayəndəsi oturur. Və lazım olan məqamların hansını istənilən vaxt ortaya çıxarmaq mümkündür. Orada hansı mətbuat nümayəndəsi iştirak etmişdi? Və yaxud etmişdisə, niyə materiallar mətbuata açıq şəkildə çıxmadı? Bizdən şəffaflıq tələb edən dairələr niyə özləri qeyri-şəffaf fəaliyyət göstərirlər? Ona görə biraz da özümüzü sevmək lazımdır. Özümüzə hörmət etmək lazımdır və öz maraqlarımızı başqalarının marağından üstün tutmağa çalışmaq lazımdır. Bugün buradakı narahatçılıqlar məhz bu mövqedən irəli gəlir.
Bir daha xatırladım ki, bu parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradovanın dedikləri idi və bir qədər fərqli danışırdı o. Demək ki, Azərbaycanın strateji müttəfiqləri olan dövlətləri ünvanlanaraq deyirdi ki, müraciətlə deyirdi ki, bizim heç kimə borcumuz yoxdur. Mən istərdim ki, Rüstəm əlim, bu çıxışı da şərh eləyərdiniz. Lütfən.
Borc sözü bir qədər müxtəlif aspektlər var. Hal-hazırda Bahar xanımın sözlərini borc, yəni pul kimi hansı bir maliyyə bir borcu bəlkə də Azərbaycanın yoxdur. Lakin Azərbaycan indiki hakimiyyəti deyəndə ki, onun strateji müttəfiqləri var və o müttəfiqlərlə normal və dünyada qəbul olunmuş səviyyədə keçsin. Bu haqda danışmaq bir qədər düzgün olmazdı. Çünki Bahar xanım da, Səhuş bəy də və digərləri də çox gözəl bilirlər ki, bizim hakimiyyət başdan ayağa korrupsiyaya uğrayıbdır. Başdan ayağa, ən böyük zirvəsindən lap aşağı, deməli, məmuruna görə. Və bu halı əlbəttə ki, digər hökumətlərin deməli nümayəndələri də çox gözəl bilir. Biz WikiLeaks-də hamısı oxuyuruq ki, onların deməli yazdıqları öz hakimiyyətlərinə, prezidentlərinə yazdığı deməli yazılarda ki, Azərbaycan, hətta Azərbaycanın korrupsiyası bəlkə heç Azərbaycan ictimaiyyəti bir oğudur bilmir, nəinki deməli xaricdə və bu diplomatik missiyalarda və əlaqədar olan strukturlarda bilirlər. Bu halda hansı normal münasibətlərdən söhbət gedə bilər və siyasi liderlər, deməli xarici siyasi liderlər belə şəxslərə, belə hakimiyyətə hörmət edəcəklərmi və onun maraqlarını hörmət edəcəklərmi? Bahar xanım deyir ki, bizim maraqlar, bu bizim maraqlar çox maraqlı bir sözdür. Bizim maraqlar xalqın maraqları, yoxsa ki indi hakimiyyətdə olan bir balaca bir zümrənin maraqları. Neçə qaldı, mən bir balaca bir paralel keçirmək istəyirdim ki, Liviya ilə bağlı, Liviyanın burada deməli, Liviyada kimsə bu deputatlardan dedi.
Mübariz Qurbanlı səhv eləmirəm.
Mübariz Qurbanlı, yəni, Liviyada Muammar Qaddafinin bəlkə də bir qədər, hələm ki, bir müqavimət göstərmək onunla da bağlıdır ki, Liviyada 3 böyük Beduin tayfası var. Ve o adı indi doğrudan yadından çıxıb. Muammar Qaddafi bu kuvvetli, kudretli deməli, Beduin tayfalarının birinin nümayəndəsidir. Ve onlara arxalana bilir. Ona göre orada güç tapır. Şəxsən mənə elə gəlir ki, və cəmiyyət də bilir, mən onların adını da çəkməyəcəm, indiki hakimiyyətdə olan zümrə, onların da öz bir tayfası var, onlar ona arxalanırlar və Azərbaycanda hansısa narahatçılıq və baş versə, hansısa nə bilim, qarşı durma olsa, əlbəttə ki, onlar xalqın yox, məhz bu tayfanın gücünə deməli, ümidlərini bağlayırlar.
İndi sizə telefon xəttində Azər Rəşidoğludur, Ayna Zərqla qəzetlərinin şərhçisi. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz parlamentdəki çıxışdan xəbərdarsınız yəqin ki, mən istərdim ki, buna münasibət bildirəsiniz. Bu çıxışları siz necə dəyərləndirirsiniz? Həftənin əvvəlində Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılır Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyin rəhbəri, parlament müzakirə edir həftə sonu. Nədən qaynaqlanır? Studiyadakı siyasi analitik deyir ki, bu hökumətin narahatlığı ilə bağlıdır. Sizin qiymətiniz?
Mən də güman edirəm ki, bu aqoniya vəziyyəti yaşayan bir hakimiyyətin narahatlığıdır. Ölkədə real islahatlara başlamaq, korrupsiyanın qarşısını almaq, demokratik təsisatların inkişafına yardım göstərmə əvəzinə hakimiyyət günaha hamıda axtarır, bir cür özündə axtarmır. Bir gün Azərbaycan bir çox beynəlxalq öhdəliklərə qoşulub, beynəlxalq strukturlara üzv olubdur və həmin götürdüyümüz öhdəliklərə əməl eləmək bizim borcumuzdur. Və bu artıq şablon bir şeyə çevrilib, mən təəssüf verirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu başa düşənmir ki, demokratiya hansısa bir ölkənin problemi deyil, bu ümumbəşəri dəyərlərdir və biz qarşımızda demokratik bir cəmiyyət qurmaq öhdəliyi götürmüşsə, biz özümüz həmin öhdəliklərə əməl etməliyik. Güman eləmirəm ki, müxalifətə, Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqına, beynəlxalq təşkilatlara, qərb diplomatiyasına, demokratik dəyərlərdən maraqlı olan hər bir kəsə qarşı müharibə edən Azərbaycan uğur qazana bilsin. Əgər Azərbaycan tutaq özünü İranla və yaxud demokratik dəyərlərin pozulduğu başqa bir ölkələr ilə, hansısa tanınmayan Afrika ölkələri ilə, artıq Afrika ilə də Azərbaycan müqayisə eləmə olmur, çünki Afrikada da artıq demokratik inkişaf gedir. Əgər özünü həmin ölkələrlə müqayisə edirsə, bu tip adımlar ata bilər. Güman edirəm ki, bu absurd həddinə çatılmış radikallıq Azərbaycanın imicinə çox ciddi zərbə vuracaq və Azərbaycan hakimiyyətinin təşviş, təlaş və qorxu içində olduğunun açıq nümunəsidir.
Nədən narahatlıq keçirir? Yəni, Rüstəm Seyidov da deyir, siz də deyirsiniz. Bu narahatlıq nədən qaynaqlanır və həmin o diplomatik korpusuna görüşdə Azərbaycan iqtidarı əleyhinə nələrsə planlaşdırıla bilərdimi ki, bu narahatlıq üzə çıxır? Yoxsa sadəcə son aksiyalar, mitinglər və s. bunlardan irəli gələn bir?
Yox, mən güman eləmirəm ki, orada Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə və yaxud Azərbaycan müxalifətinin əleyhinə hansısa bir məsələ müzakirə olunsun. Ancaq sadəcə olaraq mitinglər polis gücünə amansızcasına dağıdılırsa, günahsız insanlar çox belə deyək də absurd ittihamlarla həbsə alınırlarsa, bu tək Azərbaycanın məsələsi deyil axı. Yaxın şərqdə Ərəb ölkələrində baş verən proseslər də göstərilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb ölkələri insan haqları uğrunda mübarizə aparan cəmiyyətlərin yanında olduqlarını bəyan ediblər. Bir gün Azərbaycan hakimiyyəti görünür, ondan ehtiyat edir ki, əgər represiyalar davam edərsə, mitinglərin ümumiyyətlə 2003-cü il olduğu kimi tamamilə qarşısı alınarsa, bu kütləvi həbslər davam edərsə, siyasi qətillər baş verə bilərsə ölkədə, bu halda əlbəttə ki, Qərbin o cümlədən dünyanın super güclərinin öz sözü olacaq və Azərbaycana qarşı artıq sanksiyaların təzbiq olunması gündəmə gələcək. Proseslərin bu cür inkişafında görünür Azərbaycan hakimiyyəti bir qədər narahatçılıq getirir. Digər tərəfdən Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyəcəksə Azərbaycana qarşı da sanksiya ola bilər. Biz Belarusun, İranın timsalında görmüşük, bəzi məmurların adları hətta qara siyahıya düşə bilər. Onlar Avropa ölkələrinə ayaqlarını belə basa bilirlər. Proseslər belə radikal, ağlaçıqmaz şəkildə davam edəcəksə, Azərbaycan hakimiyyətini də məhz belə bir gedişat gözləyir. Görülür ki, hakimiyyət bundan ehtiyat edir, ancaq bu ona görə təşviş və təlaş içindədir. Lakin belə təşviş və təlaşa güman edirəm ki, əsas yoxdur. Demokratik islahatlara başlamaq lazımdır və müxalifətin varlığını tanımaq lazımdır. Azərbaycan cəmiyyətdə müxtəlif fikrə malik olan insanların sərbəst toplaşma azadlığına, sərbəst düşünmə azadlığına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Ancaq demokratik dəyərlərə hörmət etməkdən bu arzulunmaz proseslərin qarşısını almalı.
İslahatlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəqin ki, ilk növbədə siyasi islahatlardan söhbət gedir.
Burada hər tərəfli islahatlardan söhbət gedir. Söhbət əlbəttə ilk növbədə siyasi islahatlardır. Müxalifətin qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə açıq şərait yaradılmalıdır. Onlar fəaliyyət göstərə bilsinlər. Ölkədə baş verən korrupsiyaya qarşı mübarizə lazımdır. Bu imitasiya artıq hamını bezdirib. Real mübarizə lazımdır. Azərbaycanın söz azadlığı qorunmalıdır. Azərbaycan sahəsi telekanallarının mətbuatının üzərində olan bu baskı götürülməlidir. Azərbaycan jurnalistləri yazdığı yazıya görə həbs olunmamalıdırlar. Azərbaycan tələbəsi rüşvətxorluğa qarşı çıxdığına görə universitetdən xaric olunmamalıdır. Azərbaycan elə bir sahəsi yoxdur ki, orada islahatlar aparırsın. Güman edirəm ki, bütün sahələrdə islahatlar getməlidir.
Aydındır. Dinləyicilərimiz yazırlar bizə. Hazır ki, vəziyyətdə prezidentin etimad göstərdiyi məmurlar, deputatlar, yapın üzvləri özlərini İlham Əliyevin tərəfdarları kimi göstərmək istəyənlər öz mənafeləri naminə artıq İlham Əliyevi Azərbaycan xalqı və bütün dünya ilə qarşı-qarşıya qoyurlar. Zənnimcə cənab prezidentin xalqa tərəf dönmə vaxtıdır. Artıq insanlar yalancı və yaltaqların hər şeyi təksib naminə verdiklərini məntiqsiz və əhəmiyyətsiz boş sözlər kimi qəbul edirlər, dinləyici yazır. Başqa bir dinləyicimiz bizə SMS göndərib ki, saxta seçilmiş deputatlar hələ ümid edirlər ki, səfirliyin nümayəndələri onlarla da görüşsünlər. Utanmasan oynamağa nə var ki, yazır Ürkər imzalı dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır, imzasız yox, Qubadan Əli yazır. Salam, əgər mümkünsə İsa bəyin buraxdılar, ya hələ də saxlayıblar, məlumat verəsiz. Yəqin ki, bu haqda bizim saytımızda məlumatlar yerləşdiriləcək az sonra. Az sonra yəqin ki, bu haqda məlumatlar olacaq. Əgər məlumatlar gələrsə, biz sizə də işdən sonra da çatdıracaq. Mən təklif eləyərdim ki, Rüsən bəy, Azərbaycan demək ki, parlamentin spikeri Oqtay Əsədov da bu demək təkliflərlə, deputatların təklifləriylə bağlı çıxış eləyib. O çıxışı dinləyək, sonra söhbəti davam etdirərik və dinləyicilərimiz bu arada bizə yazsınlar. 050-744-10-17 efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az.
Fikir verdim ki, bizim bir çox deputatlar bir neçə siyasi partiyanın görüşünə gedən bəzi beynəlxalq təşkilatların öz birinci səfirlərin nümayəndələri apardığı bu görüşdən öz narahatlığını bildirirlər. Mən də bu görüşdən öz narahatlığını bildirirəm. Bahar xanım dediyi kimi, bizə həmişə şəffaflıqdan dərs keçirən, media açıq olmaqda nazir oxuyanlar özləri qapalı iclas keçirirlər. Söyləyin görüm, hansı bir qəzetdə bu iclas haqqında bir kiçik bir fikir söylənir? Heç bir şey. Yəni, burada gedən məsələlərin hansı istiqamətdə olur, bilən yoxdur. Bunu ictimaiyyətə açılmaq lazımdır. Yəni, əgər bunlar düzlərsə, təmizlərsə, ictimaiyyətə açılmalıdırlar. Bunları bilməlidirlər. Biz bunun hamısını çox düzgün başa düşməliyik. Burada əyləşən bütün deputatlar hamısı bilməlidirlər ki, Azərbaycan inkişaf yolunda əldə etdiyi nailiyyətlər, möhtərəm prezidentimizin, cənab İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətin uğurları heç də hamının ürəyincə deyil. Mən tam səmi deyə bilərəm. Bizim prezidentimizin apardığı müstəqil siyasət bir çoxların ürəyindən deyil. Biz bu məsələlərə, bu hərəkətlərə hazır olmalıyıq. Biz bilməliyik ki, biz belə şeylərdən daha da yenə üzləşə bilərik. Mən çox şad olardım ki, belə birlik nümayiş elətdirə bilən beynəlxalq qurumlar həmin bu birliklərini Azərbaycanın ən ağırlı problemi olan Dağlıq Qarabağ problemi yönəlsinlər. Nəyə görə Milli Məclisdə təmsil olunmuş digər siyasi partiyalar bu sırada yoxdurlar? Yoxsa bir qrup yığılıb hansı məsələlərsə həll eləməklə Azərbaycana bir xələl getirmək, Azərbaycan inkişafına zərər yetirmək istəyənlər varsa biz həmişə buna qoşulacaq. Bütün bu qüvvələr bilməlidirlər ki, Azərbaycan öz müstəqil siyasəti yolundan qayıtmayacaq, dönməyəcək və öz inkişafını davam etdirəcək. Ona görə hər kəs belə hərəkətlərə, Azərbaycana qarşı olan təhdidlərə artıq bilməlidir və buna hazırlıq olmalıdır.
Parlamentin Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov bu demək ki, bu çıxışı ilə parlamentə gedən müzakirələrə bugün belə yekun vurubdur. Rüsəm müəllim, sizin mövqeyiniz, daha sonra Ərəsin Oruçlunun da mövqeyini öyrənəcək, o da telefon xəttindədir, politoloq. Buyurun.
Bir qədər qabaq mən yenə də birinə bir dönmək istəyirdim replikanın ki, ay balam, bu diplomatların bu görüşləri görə nəyə görə belə təşvişə düşüblər? İstənilən diplomatdan, istənilən akreditasiya olunan ölkədə əsas diplomatın işi formal cəhətdən əlbəttə ki müxtəlif və bacardıqca çox görüşlərdən ibarətdir. İctimaiyyətin bütün deməli təbəqələrindən, bütün qruplarından hamısının görüşməlidir. Bu nə belə mən deyərdim ki, belə çox primitiv fikirdir, özü də ki, ayıb fikirdir Azərbaycan dövlətçiliyi üçün. Azərbaycan parlamenti spikeri deyir ki, bu gərək hər görüşü haqqında bizə xəbər versin. Bəs sürün də balamda. Artistlə də görüşəcək, rəssamla da görüşəcək, kompozitorla da, siyasətçilə də gərək hər haqqında bunun gərək bir böyük bir məqalə versin, ayrıcə qəzet olsun. Bu bir. İkinci də ki, Azərbaycan sözünün qüvvəti nəyə görə
Azərəşdoğlu, bəli, buyurun.
Nəyə görə onlar belə təşviş keçirilir? Nəyə görə onlar belə narahatçılıq keçirilir, gərginlik keçirilir bizim hakimiyyət? Ona görə çox aydındır. Çünki Azərbaycanda son vaxtlar, son 10 il, 15 ilimi bir dəfə də normal, azad, ədalətli seçkilər olmayıb. Və bütün parlamentdə oturanlar bilirlər ki, onlar orada haqla oturmayıblar. Onları heç kim seçməyib. Və onlar öz aqibətini yaxşı bilirlər ki, nə ola bilər, onlar orada devrilsələr. Bütün məmurlar bilirlər ki, onlar hansısa tayfaya qulluq edirlər və onların əsas işi Azərbaycan hökumətinin, iqtisadiyyatının yüksəlməsi deyil, şəxsin öz ciblərini doldurmağıdır. Və əlbəttə ki, belə vəziyyətdə, haradasa bir balaca Ərəb ölkəsində mi, bilmirəm, başqa bir ölkədən bir qədər də orada təşviş, gərginliyi olanda, millət qalxanda bunlar fikirləşirlik, ay balam, burada da ola bilər. Burada da ola bilər. Və ona görə onların qorxusu tamamilə düzgün qorxudur və təbii qorxudur. Qorxmalıdırlar.
Rüstəm Seyidovun dedikləri arasında Oruçlu politoloq da telefon xəttindədir. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, anonsda biz demişdik ki, Rəsmin Oruçlu bizim studiyamızda olmalıdır, amma Bakıdakı Tıxacar ucbatından politoloq bizim studiyamıza hələ gəlib çıxa bilməyib, telefon xəttinə qoşulur. Rəsmin bəy, siz hər halda bu çıxışlardan xəbərdarsınız və son bir neçə dəqiqədə Oktay Əsədovun çıxışını da dinlədiniz. Mən istəyərdim ki, sizin də bu demək ki, bu parlamentə gedən bu müzakirə ilə bağlı fikrinizi alaq.
Əvvəla Şahnaz xanım, sizi də dinləyicilər də salamlayıram və həm sizdən, həm dinləyicilərdən üzr istəyirəm ki, mənə nasıl olmayan səbəblərdən mən studiyaya gələ bilmədim. Və Oktay Əsədovun bu dərin mülahizələrini dinləyəndən sonra belə qənaətə gəldim ki, əslində parlamentdə baş verən bu debatlar, xatirinizdəsə bir neçə gün bundan əvvəl də Matthew Braza'nın açıqlaması ilə bağlı orada eyniylə bu tipli radikal çıxışlar olmuşdu. Bunun hamısının kökündə dayanan nədir? Birincisi, niyə görə bu mülahizələr parlamentdə gündəmə gəlir? Niyə görə parlament bu məsələlərlə məşğul olur? Yaxşı olardı ki, parlament özünün qanunvericilik fəaliyyətində məşğul olsun və bu tipli məsələlər üçün də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi var və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi var. Əlbəttə, parlament deputatlarının hər birinin nəsə cari məsələlərə dair fikir ifadə eləmək hüququ var. Amma son zamanlar bu hüquqdan geniş dərəcədə sui-istifadə olunur və parlament artıq demokratik dövlətlərin, beynəlxalq institutların tənqid meydançasına çevrilirdi. Bu təəssüf doğuran haldır və bunun mütəşəkkil şəkildə həyata keçirilməsini göstərən məqamlar da var ki, bu bir mənalı şəkildə mərkəzdən idarə olunur. Mərkəz dedikdə mən parlamenti təbii ki, mərkəz saymıram. Mərkəz prezident administrasiyasıdır. Çünki, baxın, Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı, Avropa Birliyi səfirinə verdiyi etiraz, bunun arxasınca parlamentdəki müzakirələr, bunun arxasınca cənab Novruzovun ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri haqqında söylədiyi fikirlər, bu artıq Azərbaycan hakimiyyətinin keçirdiyi dərin təlaşın fəsadlarıdır, onun əlamətləridir. Bəs bu təlaşın səbəbi nədir? Doğrudanmı İctimai Palatanın və ondan əvvəl də Müsavat Partiyasının, ondan əvvəl də gənclərin təşkil etdiyi üç aksiya bu dərəcədə qorxu yaradır? Bəli, qorxu yaradır. Və bu qorxunun səbəbləri var. Azərbaycan hakimiyyəti bu qorxunun səbəblərini çox gözəl bilir. Azərbaycan hakimiyyəti bilir ki, o heç bir zaman Azərbaycan xalqının iradəsi ilə
amma qorxmalı. Azərbaycan hökuməti özünü qorxmuş kimi göstərmir. Bu aksiyalara cəmi 200-300 adamın gəldiyini deyir və həmin qüvvənin, yəni aksiyanı keçirən qüvvələrin siyasi dayaqlarının olmadığını, sosial dayaqlarının olmadığını bildirir.
Birisi Şahnaz Hanım, bunun özü də bir qeyri peşəkarlığın göstəricisidir. Necə 200-300 adam gəlir ki, bunların bir tərəfdən deyirlər 50-60 adam gəldi. Onun arxasınca 5 dəqiqədən sonra Bakı Baş Polis İdarəsinin verdiyi məlumatı açıqlayırlar ki, aksiya zamanı 180 nəfər saxlanılıbdır. Yəni ki, bu absurd bir şeydir. Əvvəl deyirdilər müxalifət yoxdur, indi müxalifət partiyalarından artıq mənim hesablamalarıma görə 2000-dən yuxarı adam o partiyaları tərk edib. Bəs yaxşı, bu yox isə bu 2000 nəfər haradaydı? Və Azərbaycan televiziyasının həmin bu Eybəcər kampaniyası, Lider televiziyasının həmin o öz səviyyəsinə uyğun iyrənc kampaniyası, Əli Kərimlinin evinin qarşısında, Müsavat partiyasının qarşısında keçirilən bu aksiyalar, təhqiramiz, mənəviyyatsız şəkildə təşkil olunan aksiyalar, bunlar nədir? Bunlar hamısı həmin o qorxunun əlamətidir. Bəs qorxunun səbəbləri nədir? Qorxunun səbəbi odur ki, biz bu hakimiyyətin tarixçəsinə diqqət yetirsək, 2002-2003-cü illəri, biz bir sıra faktları xatırlamaqla bir şeyi açıq şəkildə görmüş olarıq. Azərbaycan hakimiyyəti heç bir zaman, onun heç bir qanadı Azərbaycan xalqının iradəsi ilə formalaşdırılmayıbdır. Hər dəfə seçki adı altında müxtəlif saxtakarlıq məsələləri qurulubdur və çox təəssüf ki, keçən ilin parlament seçkilərinə qədər olan bütün o seçki adlı şoulara beynəlxalq aləm göz yumubdur. Yəni ki, əslində bu göz yummanın nəticəsi olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin həm formalaşmasının, yəni hakimiyyətə gəlməsinin, həm də onun hakimiyyətdə qalmasının beynəlxalq aləmin bu və ya digər səbəblərdən müstəsna xidməti olubdur. Azərbaycan seçiciləri isə bu seçkiləri ya baykot eləyib, ya gedib müxalifətə səs veriblər, ya da ki, ümumiyyətlə seçki anlayışının özünə etimadsız yanaşaraq bu seçki prosesini ciddi qəbul eləməyiblər. Və hakimiyyət bunu bilir. Hakimiyyət 78, 80, nə bilim 65 faiz yazmağınla deyil. Hakimiyyət bilir ki, bu faizlər 6, 8, 10, 12, maksimum 15 faiz civarında olubdur.
Arasında... Hakimiyyət... Çox üzr istəyirəm. Bir sual. O zaman, bax, hər üç demək, ekspert, studiyada Rüstəm Seyidov, telefon xəttində Azər Rəşidoğlu və siz. Hər üçünüz deyirsiniz ki, hakimiyyət narahatdır, dəyişikliklərdən qorxur, ona görə ki, indiyə kimi ədalətli seçkilər keçirməyib, siyasi islahatlar aparmayıb və s. və ilaxır. Bəs cəmiyyət özü dəyişiklik istəyirmi indiki məqamda? Yəni, cəmiyyət müxalifətə, yaxşı, sizin dediyiniz kimi, hakimiyyətə dəstək verməsə də, müxalifətə dəstək verməyə hazırdırmı? İndiki müxalifəti dəstəkləməyə hazırdırmı? Bu hiss olunurmu siz? Necə bilirsiniz?
Bilirsiniz, Şahnaz Hanım, bugünkü mərhələdə cəmiyyət və xalq hakimiyyətə dəstək vermir, hakimiyyəti sevmir, istəmir. Amma hakimiyyət hələlik illər boyu yaratdığı qorxunun üzərində durur. Digər tərəfdən, müxalifət həmin o narazı xalqı öz tərəfinə cəlb eləyə bilirmi? O proses indindir başlayır. Çünki müxalifətə faktiki olaraq ən azı son 6 il ərzində heç bir fəaliyyət imkanı nəinki yaradılmamışdı. Ona hər cür məhdudiyyətlər qoyulmuşdu və müxalifət ümumiyyətlə inkar olunurdu. Və bunu zaman göstərəcək. Tutalım ki, 2 ay, 3 ay, 5 ay, bilmirəm nə qədər. Amma zaman göstərəcəkdir. Müxalifət o xalqı, narazı xalqı öz tərəfinə cəlb eləyə biləcəkdirmi? Deməli, iqtidar qorxursa, bu ehtimal istisna olunmur. O zaman iqtidar həmin olsaydı ki, yox, müxalifət bu narazı kütləni tərəfinə çəkə bilməyəcəkdir, onu inandıra bilməyəcək ki, bu hakimiyyətə qarşı getmək lazımdır, onda heç bugünkü istəriyə ehtiyac da olmazdı. Deməli, bu ehtimal var.
Aydındır.
Və hakimiyyət də, kəlməni də qeyd edeyim Şahnaz xanım. Mən hələ parlament seçkiləri ərəfəsində sizin studiyada çıxış eləyəndə, işdən sonra verişində, məndən soruşdular ki, bu parlament seçkilərinin Azərbaycanda keçirilmiş əvvəlki seçkilərdən prinsipial fərqi nədən ibarətdir? Mən hələ o zaman dedim ki, bu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu dəfəki seçkilərə, yəni 2010-cu ilin parlament seçkilərinə beynəlxalq dayaqlarsız gedir. Bu artıq bu gün öz təzahürlərini hər sahədə göstərir. Deməli, təsəvvür edin, 20 diplomatın gəlib İctimai Palataya ilə görüşməsi indiyəcən bu baş verməmiş bir hadisə idi. Hakimiyyətin qorxusunu başa düşmək olar. Hakimiyyətin ölkədə dayaqları heç zaman olmayıb. o xaricdə olub, o dayaqlarda edilib. Nə etməlidir hakimiyyət? Əlbəttə, o bütün vasitələrlə çalışmalıdır özünü qorusun. Vasitələr isə çox primitivdir, çünki hakimiyyət qeyri-peşəkardır, səriştəsizdir.
Ərsin Oluşoğlu'nun dediği Azər Rəşidoğlu telefon xəttindədir, ona bir sualımız var idi. Azər bəy, necə hesab etsin? İndiki məqamda Ərsin Oluşoğlu deyir ki, indiyə qədər olmamışdı ki, 20-yə qədər diplomat məhz demək, müxalif partiyalardan görüş keçirsin. Bu deməkdir ki, beynəlxalq qurumlardan dəstək gəlir və baxmayaraq ki, hələ ki cəmiyyətdə bəlkə də böyük dayaq olmayan, bəlkə böyük dəstək ala bilməyən müxalifət yaxın vaxtlarda demək, böyük aksiyalar keçirə bilər, diqqəti cəlb edə bilər. Çünki Bahar Muradovanın çıxışında bir məqam var idi ki, qoyurlar maliyyə dəstəyi ilə bağlı suallara cavab versinlər, diplomatik korpusuna bağlı deyirdi. İstərdim buna cavab verəsiniz, sizin vaxtınızı çox aldıq deyəsən.
Bilirsiniz, Şahnaz xanım, burada zənnimcə söhbət müxalifətin nə dərəcədə populyar olmasından daha çox hakimiyyətdən narazılığın nə qədər geniş fürsət alması kimi baxılsa daha düzgün olar. Ola bilər bir gün müxalifət yetərincə nüfusa malikdir cəmiyyətdə. Ancaq bu faktı ki, cəmiyyətin çox mühüm bir hissəsi Azərbaycan hakimiyyətindən əhəmiyyətli dərəcədə narazıdır. Bir gün Azərbaycan hakimiyyətinin yerli dayaqlarını belə itirilməsi beynəlxalq müşahidəçilərin də gözündən qaçmır. Və Azərbaycanda bu dərəcədə nüfuzunu itirmiş, dəstəyini itirmiş hakimiyyət gec-tez sosial və siyasi partlayışlarla, siyasi kataklizmlərlə üzləşə bilər. Məhz bu amil hakimiyyəti narahat edir, eyni zamanda bu amil beynəlxalq təşkilatları narahat edir. Bu baxımdan Azərbaycanın gələcəyi nə olacaq? Azərbaycan hansı istiqamətdə inkişaf edəcək? Bu məsələ əlbəttə ki, Azərbaycanla bağlı tədqiqatlar aparan qərb dünyasını da kifayət qədər maraqlandırır. Mən güman edirəm ki, həqiqətən o fikirlə razıyam ki, son illər ərzində Azərbaycan müxalifətinə bu dərəcədə qərb təşkilatları tərəfindən ciddi fikir verilməmişdir. Bu 20 beynəlxalq təşkilatların görüşü də onu deməyə əsas verir ki, artıq Azərbaycandakı dəyişikliklərin olmasının zəruriyyəti ilə beynəlxalq təşkilatlar və demokratik qərb də maraqlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti təcili islahatlara getməyəcəksə, yəqin ki, yaxın şəhərlərdə baş verənlər Azərbaycanda da baş verir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, məhz Misir hadisələrindən və Tunis hadisələrindən bir qədər əvvəl ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Ərəb ölkələrində siyasi islahatlar aparılmalıdır bəyanatını vermişdi və sonradan bu proseslər baş verdi. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər ki, sehnota, vaxt çatışmamazlığına düşməyibdir, təcili islahatlara getməli, siyasi və demokratik islahatları sürətləndirməli, korrupsiya qarşı imitasiya yox, bir daha vurğulayam ki, keçən mübarizəyə başlamadı. Əks-təqdirdə çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda çox kəskin vətəndaş qarşı durması, daha dəqiq desək, vətəndaş və polis ordu qarşı durması qaçılmaz olacaqdır. Azərbaycan rəsmiləri müxalifətin gücsüzlüyünü, elektoratın azlığını deyirlərsə, nəyə görə onlara icazəli mitingə dəvət eləmirlər? Qoyun icazəli miting olsun və ora cəmi 50 nəfər yığırsın və onlar da dünyaya göstərsinlər ki, bu müxalifəti 50 nəfər təmsil edir. Bütün bu təşvişlər, təlaşlar və bu həyacan halında buraxılan kobud səhvlər Azərbaycan hakimiyyəti üçün çox ağır nəticələr baş verəcək. Hər halda mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi istəməzdim ki, Azərbaycanda olan heykəllərin boyuna ip yıxılaraq onlar sökülsün, onlar sürünsün Azərbaycan cəmiyyətində. Yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyətində olan şəxs bu heykəllərin uçurulmasını daha çox istəməməlidir.
Təşəkkür edirəm Azər bəy. Azər Rəşidoğlu da telefon xəttində, biz ona xahiş eləmişdik ki, söhbətə qoşulsun. Dinləyicilərimiz yazır, sizin heç kimə borcunuz yoxdur, sizin bu millətə borcunuz var. Yəqin ki, Bahar Muradovanın vitse-spikerin çıxışına reaksiya olaraq dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, nə qədər boş-boş danışmaq olar, nə qədər bu cəmaatı avam yerinə qoymaq olar, biz heç bir hakimiyyəti istəmirik, sizdən heç nə istəyən də yoxdur. Sadəcə olaraq bu cəmaatı bu zülmətdən çıxardın. Nə müxalifət, nə iqtidar bu milləti düşünür. Bəs biz kimə inanaq yazır dinləyicimiz? Başqa SMS-lər də gəlir. Ziya Laçın yazır bizə İtaliyadan. Yazır ki, hər bir Avropa ölkəsinin Azərbaycandakı səfirləri həm iqtidarla, həm müxalifətlə görüşə bilər. Bu normaldır. Nəyə görə prezident öz mövqeyini açıq ortaya qoymur? Prezidentin sözlərini mübariz qurbanlı Siyavuş Novruzov, Fərəc Quliyev vasitəsilə Avropaya və Amerikaya bəyan edir. Yəni dövlət bu qədər acizdir ki, Siyavuş Novruzovun ümidinə qalıb. Bir də demək, milli maraqlardan danışması, bölgəçilərin milli maraqlardan danışması nə qədər səmimidir, yazır dinləyicimiz. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Demək ki, bu biraz mövzuya aid olmadığına görə mən o, həmin SMS-i oxumayacağam, amma yəqin ki, biz bu dinləyicimizin sualına, demək ki, İsaq Qəmbərlə bağlı, mən deyim ki, İsaq Qəmbərlə bağlı dinləyicilərdən suallar gəlir ki, o həbs, demək, istintaqdan çıxdı mı, ifadə verməli idi bugün istintaqa, demək onu ifadə verməyə çağırmışlar Bakı Baş Şəhər Polis İdarəsinə. Bununla bağlı dinləyicilərdən sual gəlir. Mən deyim ki, dərhal məlumat olan kimi biz saytımızda da yerləşdirəcəyik və yəqin ki, işdən sonra proqramda da bu haqda məlumat verəcək. Artıq verilişimizi yekunlaşdırırıq və sonda istəyərdim ki, sizin də Rüstəm bəy, sizin də fikirlərinizi alaq. Mən demək ki, digər iki politoloq Ərəsin Oruçlu da Azər Əşdoğlu da deyirdilər ki, indiyə qədər müxalifət beynəlxalq təşkilatlardan bu qədər dəstək almamışdı. Bu dəstək siz nəyə izah edirsiniz? Onlar izah edir ki, ölkədə islahatlara başlamaq lazımdır və Azərbaycan iqtidarı hökuməti belə deyək ki, dayaqlarını itirməkdədir, beynəlxalq dayaqlarını itirməkdədir. Siz razılaşırsınızmı bu fikirlərlə? Belə görünürmü?
Yox, mən razılaşmazdım yəqin ki, bu fikirlə. Birinci ona görə ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, heç bir islahat mümkün deyil. Bu hakimiyyət, bunlar qurduğu deməli, hakimiyyət dövlət maşınının heç bir islahat mümkün deyil. Çünki bu çox gözəl, çox möhkəm və çox effektli qurulmuş rəhmətli Heydər Əliyev nə qədər Azərbaycana ziyan vurdusa, onu da etiraf etməliyik ki, o çox istedadlı siyasətçi idi. Və o qurduğu korrupsiyon maşın çox gözəl və effektiv işləyir. Onun hətta bir detalını çıxarsan, o bütün maşın dağılmalıdır. Ona görə bu hakimiyyət heç bir islahatı getməyəcək. Çünki mümkün deyil onların islahatı getməyə. Bu bir. İkinci də ki, dövlətin, digər dövlətlərin, deməli, Azərbaycana olan protestlərə, heç buna hələ protest adlandırmaq hələm, mənə elə gəlir ki, tezdir. Bir o qədər ciddi deyil, mənə elə gəlir ki, indiki hakimiyyət bütün dövlət, digər dövlətləri qane edir. Və burada mən əsas qüvvələr götürsək, Rusiyadır, Türkiyədir və qərb ölkələrdir. Rusiya açıq etiraf edir ki, istənilən hakimiyyət Azərbaycana gəlsə, o Qarabağ problemini qaldıracaq. İndiki hakimiyyət Qarabağ problemini çox o dərdə maraqlanmırdı. Ara bir neysə bir...
Amma danışıqlar gedir, görüşlər olur.
Danışıqlar 17 ildir gedir. Heç bir dünya praktikasında elə şey ola bilərmi ki, 17 il danışıqlar geçsin və hər dəfə... Hər bir mərhələdən sonra onlar elan edirlər ki, növbəti uğurlu addım olub. Nə qədər bu uğurlu addımlar olacaq axır? Bu məsələni bir çəkmək mümkün deyilmi bir 17 il ərzində? Ya boyunlarını alsın ki, eləmirik, ya da ki, uğurlu addım və s. Yəni, bu da nöqtə nədərin onları qani edir və mən hesab eləmirəm ki, onlar indiki vəziyyətdə maliyyə köməyi göstərəcəklər, yəni qərb ölkələri. Mən şəxsənli fikirləşirim ki, onlar bu saat ciddi bu mitinqlər cəhdləri olandan sonra onlar çalışırlar ki, ciddi vəziyyəti örgənsinlər və başa düşsünlər ki, Azərbaycanda hansı ictimai proseslər gedir və kim bu ictimai proseslərdə deməli, lider vəziyyətində olacaq və bu gələcəkdə bu deməli, proseslərə deməli, hansısa bir onların deməli, köməyi mi və yaxud da ki, onlara qarşı çıxmağını müəyyən etməlidirlər.
Rüstəm Səidovun dedikləri, Ərəsin bəy, təxminən bir dəqiqə efirdə vaxtınız var. Aha, əlaqə kəsilibdi Ərəsin Oruçlu ilə. Və dinləyicimiz yazır ki, qonaqlara sualım budur. İqtidarın bu qədər zəifliyi hələ də müxalifəti möhkəm eləyə bilmir. Sizcə müxalifətə yeni liderlərin yaranmaq mı vaxtıdır?
Əlbəttə ki, tamamilə razıyam bu fikirlə.
Dinləyicimizin sualına da cavab verdik və artıq vaxtımız başa çatır. Mən deyim ki, bu saatda biz parlamentdə bugün müzakirə olunan bir məsələ diplomatik korpusun fəaliyyəti araşdırılmalıdır. Bu yöndə bir çıxışlar olub, ona studiyada politoloqlarla cavab axtarırdıq. Studiyamızın qonağı Rüstəm Seyidov idi, siyasi analitik telefon xəttində Ərəsin Oruçlu və Azər Rəşidoğlu idi. Verilişi mən apardım, Şahnaz Bəylər qızı. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra deputat Sahid Oruçlu burada açıq söhbət eləyəcək.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.